we ma ta tongo. Kweri ho, nuni na ma u ten yu kwa kwe hu gan yi. Akpa kwe nun konton po we go po, nun kambiyo a, kwe te nun nuni na de ka nan kwa kwe do nun kuntu e men. Nun kambiyo be, e te u kweri ho ka yi nuni na ma u ten yu kwa kwe hu gan yi. Nuni na e yon hu bi e te e ka na we kmon. Akhi jen nuni na de na ve, chobo na kwa kwe do nun kuntu e men an. E yi nuni na de ghen wa jije wa nun we. Alo yin nwe sin hudo a do ta nwe yo, e no sunu kuntu e men. Do nuni na e ma u na min la e bi men an, do kpo tin bo min do hudo ton ho nun defo debu. Nuni na e kwa kwe hu bi bo ma u na gbeto le ewe. Do we mata ilo men an, min akplon do Jehova se viton Jesu Christ u do, bo nu min a do si hu nongbe kaka so yi. Mati ewe mata ko e ma fok kwa ton nongwa ton do. Mo e de gbonu yen gbeto vi yo, e na sen me uwe unwa a, lo o. Men sengbe we ntombo wa, bo nan sok gbe che jodo hok gbe nou men gege. Jehova se Jezu do a ikun gba anji, be wa hok gbe nou mi, bo do dekle do emi yi wanu mi nou bo. E te ka ingbe ki ho. Akpa hwe atongo, nou kambiyo, ani u gbe tole kanoku. Gbe ki ho we yon len wye Jehova san, bo ton kanon gbe tole sin wwe hoku po kukpo siye. Bo nan do monon kunu je nou e wu mi do hu do gbe ki ho ton yeme on. Min do nan ton nou e je kwe a faton mo kpandye do jikpa e deni ton me e. Adam kpo e fukpo e yin me jiton mi ton nou kanton le e huwe. Do e huwe ou tuwa, ye ku. Min lò nan kou do min do gu huwe huwe ton do Adam kpo e fukpo gan.
Ti me e do vivo nou e tene go. Huwe huwe. Nou debwe minon li, alo wabè sota Jehova alo jro ton yuwe yin huwe huwe. Do huwe huwe nou kan chicha do min kpo ma ou kpo ten ti yik ble ou tuwa. E na senkpo nou go do doko de na dalo mi, bo mi na nyan lò nou weye no tombo nou roule. Do bi be men, nou e Jehova dale e bi wenyon, bo nou bi vode ou. Amon kwen nou e Adam mpo evu kwo trito nou Jehova e yo. Ye huwe, bo so yme mando bloa. Ye kpo, bo aku. Bo do mi do huwe huwe gusin Adam mkwen utuwa, mi lò nou kpo, bo nou ku. Ti me e do vivo nou e wa vivo nou.
Akpa hwe ene go, nou kambiyo, men ka yin Adamu, ete e kado. Kwe nou e Jehova dasun nou nou konton Adamu we yo, ene e nou de ben kwa kwe tam. E nak be mando blode Adamu, e do linlin kwa akbasa mando blode kpo. E na jason kpon an, e na kpo kpon an, e kanale kou kpon an. Do Jehova da Adamu utuwa, e ti tode do honi. Jehova nan do honi wewe. Ma ou ti men nou e ba we ede do Adamu siye ni chede chede, o de asot dagwe de ni. Akpa hwe aton go, nou kambiyo. E te do e biblu ka de bododo, ma ou da Adamu do akpa jire ede sou notome. Ma ou da Adamu do akpa jire ede sou notome. Bibe me we mata nou konton, we ma fok kwa ton nou kunwe. Jehova ne jijo ede sou noton le, di wan yi, nou yon, kwa jijo kpo hron hron kpo. E na mede sou si ni no Adamu. Adamu yin machi nou an. Ma ou de, bo e yin e jule yo, e na wa nou dagwe alo nou yanyan. E yin Adamu ko se tonu nou ma ou we yo, e si huko nou kwe kaka so yido pala disi men. Akpa hwe a isen go, nou kambi yo. Kwe nou e Adamu tri tonu ma ou we yo, e te e ka renbu. Ne e ne ka wa nou domi ou bon. Kwe nou e Adamu tri tonu ma ou bo e do ku we ni yo, e renu pligi di debu. E ren kanti chabu no edo ha Jehova e, be mando blo e edo e, po kwe ton yin paladisi e kpo bu. Adam kpo e fukpo jrobo trito nou ma ou, ene ou o, nou kundi do de sode nou ye ya. Do nou e Adam wa e ou o, kwe huru wak be omen, kwe huru waka don kuwa, ene on, be tole binon ku, do me biwe huwe. Kro manu lewe ma ta ton we ma fo wewe. Kwe nou e Adam huwe e yo, e sa ede sou non kpo mi kpo do kan nou mongbe nou. Nou kwe kukpo kukpo. Nou kundi do dekade nou miya. Ede. Akpa kwe tenwe kwo tantan gokpo. Nou kambiyo. Ete ka yin kberi ho. Ete ka yin kberi ho. Kberi ho do ti metaji we. Nou kontan. Kberi ho yin a hoye soubo ton kamende a lo vò nou de hoye. We go. Kberi ho yin a kwe soubo tiyon nou do nou de. Kberto debu si husu nou pligidi e Adamu renbu. Kwe nou e ruwe bo don kuwa ti mi ton e sin a hoa. Amon, Jehovah sonu nunu na tun kan mi sin hwe hu poku posiye. Minu mini pon le gbe ri kho wa zogbon e, po le mi si hu mode mele epo. Le Jehovah sonu nu gbe ri kho ogbon e. Apa ho tene go, nu kambio. A hote e kado na su. Me de budo mi me bo si hu su gbe mando blo e adamu renbu e sin a hokpon an. Ete u. Do mi biwe do blo alo in hwe huto. A ho e do na su e wen gbe mando blo gbe toton devo. Biblu dodo, Krisu Jezu so e de jo, bo do hok gbe nu me bi. Ti monte e nu konton we mata we ma fo a izen. Gbe mando blo e Jezu so do savo e yin nu do kuo, po gbe adamu renbu e po. Akpa hwe o go, nu kambio. Ne Jehovah ka sonu nu gbe ri hogbon. Ne Jehovah ka sonu nu gbe ri hogbon. Jehovah se vitan ve ni rubi e do a ikun gba onji. Vie ne no in Jezu e wa inu li do ton nu konu kontan. Jezu jirobo na jo toton po kwe ton e do ji kwe po do. Jehovah se Jezu do a ikun gba onji sin ji kwe, bo e ji be in men mando blode, bo do kwe de bu ko ha. Akpa kwe we do po go, nu kambio. Nek beto do po ka si hu hokbe nu beto le bigman. Adamu ing beto nu kontan e, khenk be mando blobu nu beto le bi, kwe nu e trito nu Jehovah e. Beto de vo ka si hu de kusin nu Adamu vi le bi a. Kanji, hlo manu le we mata atan we mafa foton nu kwenen do. Do le to nu mase beto do po ge ton zon, bok beto kege huzu hwe huto, monjen to nu si se beto do po ge ton zon, bok beto kege huzu hwe di jonan do ma ou nu kume. Jezu e ma huwe kpon e sok beton mando blo jodo hok benu me bi. E si hu zank beton mando blo do de kusin nu Adamu vi le bi. Akpa hwe wewe go, nu kambio. E te ou Jezu kado na di yasomon. Biblu ti me le de Jezu mo uve so chobo kwe. E kwe do takame, e kwe in yatinde u, bo le blo be ho kusu kwa kakaboku. E te ou Jezu kado na di yasomon. Do satan dodo. Beto de bu kun si hu nok beji nu ma u do meten kon si en si en nu kan o. Jezu de kle dok beto mando blo de ren an, e na nok beji nu ma u. E nye na bo tre mo uve e si en hu bie yone. Kon le Jehovah na go godo Jezu u so e.
Ti me do vivo nu ya foton go. A kluzu. Kle san nu gule no san a kluzu do se ma u na. E te u. Nu kontan. Sisi nou fume wè kono zan akrosu de sin wè nou lenle lè diye. Do kwe konu an, e nou zan do kwe sisi, po yesu kwo do kame ton paga an ton kome. Do kwe kan ko donu atan nou kanton e bo do kou jezo ton wè men an, kle san ou le zan akrosu do sisi biblo e ton men an. Kwe keke goudo wè, a khosu klom atan Konstantin dodo, akrosu nan yin wonton sisi kle san ou tonton. E zan wonton an, bo nan to blubo men keke nan biyo sisi kle san ou ton men. Amon, akrosu do kan chicha de bo kha Jezu Kristu wa. Wema, Neo Catholic Encyclopedia timedo. Acha akrosu zinzaton, koti nje nou konu klesa on le, bo kale nye acha klesa on le ton. Wego, Jezu kudo akrosu jia. Chokwen kle ki gbeton e elile do akrosu we, si timeta on wey, ati nye kwe te, ati nkpo, alo ati. Wema, the companion Bible timedo. E wan de budo ale nou wema yo yo gle ki gbetan ome. Bo nou etre vle a tinkpo we ya. A tinye kwe te jiwe Jezu kudo. Atongo. Jehovah jodo mene zan dide le, alo ngouton le, do sinsen biblo miton me ya. Ti me e do vivon nou e wa vivon nou.
Akpa kwe wa tongo, nou kambio. Ne e ka su a hokbon. Ne e ka su a hokbon. Jezu su a kwe ek beton ho enu toton. Do kwe gman nukwan ton do a zan we ne go. Sun we no in nisan an do sun zan we ma jifu le ton me ek beyo. Jehovah timbo kento Jezu ton le hui. A zan a ton gudu o. Jehovah fon Jezu wak bebe inu di do kbi boton de. Bo so in beto a. E do moncho. Jezu ren a che e do. Bo nan nok bek beto mando blo de do rundu a ikun gman jie bu kon a. Kwe nwe Jezu le koy toton gondo chi kwe do nou kome yo, e so ache ene jo nou ma ou, bo nou ma ou na do si hu zambo do vokun ka Adamu ton le ho. Jehova igbe nou gbe ri ho ene, bo ali hunu mi boy na tun kamisin kwe hu hu poku posi. Hlo manu le we mata aton we mafo konu kwanton po konu kwenye kodo. Do kwe tole biwe hu huwebo susu e ma u nona meon, ye do dede mea. Amon, ma uwo, do ho me inyoton meon, e so ye me edinu nu krisu jezu le bi, do huzu huweji jodon na forundo nukun tome, gon krisu jezu e non de esin huwe meon ji. Le asi humo do kwe ki home le. Akpa hui wene kwa foton go okpo, nukambiyo. E te mi kado na blu boye na so huwe mi ton le kemi. Mi kodo le duwe do nuni na ma uten yu kwa kwe hu gan eme. Minu mini kpon le duwe mi de din le e, po e mi na du so gudo ekpo. E so huwe mi ton le kemi. E non ve u ta ondo mini wanu e so gbe e huwe binu. Mino wanu yi dubo non le do huwe ma so gbe ya e huwe de lenu. Ne e gasi hu so huwe kemi gbon. Nwe mi wanyi doye do na venu mi taun, wa mi naso mi de ewe, bo biyo kwe soke Jehova. Ene guduo, mi reyo mi na de jido e sokwe mi ton leke mi. Akpa kwe afoton nukun lukbo go, nukambiyo. Ete mi kado na blubo na duwa iha dagwede. Mi reyo mi na duwa iha dagwede. Enya iha mi ton donu mi do mi wanu de yin duo, mi nomon do mi huwe, bo tre nomon flafo do mi inu fonon, bo nukun dido de kun so denu mi yo. Amon, awaka me mi ton do na tuntun an. E mi sa vonu Jehova do e ni so kemi an. Mi reyo mi na ku deji do e na do to mi bo so kemi. Jehova jro do mi ni do takba mi ton lekpo kamado mi ton lekpo nu emi. E mi blu mo an, mi si hu no fifa me ha man ou. Akpa hui a foton nukun we go, nukambiyo. Nyon a tele mi ka si hu mo, do Jezu ku do ta mi ton me utu. Mi do nukun di do bo na nokbe kaka soy. A hoi wwe huru no su men wwe inku, a mon nwe ma unon na men fon wwe inkbe mavo mavo e mi do, do buwe mi de ha krisu Jezu wakru no mi ton me e. Klo man le we ma ta izen we ma fo konu kanton. Do Jezu ku do ta mi ton me utu o, mi reyon mi nan nokbe kaka aso yi bo nan du vivi hun sin dagbe ton. A mo ete mi kado na wa, bo nan mon yon a enele. A kana ikbe nukbe ki ho wa. A kwa hui a foton nou kanton go, nou kambi yo. Ne mi ka wakbombo tundo Jehova yu wanu mi. E yi mede na nou ni nan dagbe de we yo, len ta mekpon do le e no vivi nou e soye ji. Kwe ki kowe yi nou ni nan yi kwa kwe hu nou biye, bo mi do na doku tonu Jehova taun. Jan we ma ta aton we ma fa fotonu kundo kwo donu mi do, ma o yi wanu kbeto somo, bo so vido kwo noton cho. Nou gwo, Jehova yu wanu mi somo, bo so viton yi ve ni hu biye jonu mi. Mi levo tun do Jezu lo yi wanu mi, do yi desu jrobo kudo ta mi tome. Kwe ki hodo na na we ganje u do, Jehova po Jezu po yi wanu we nungbo. Akpa hui a foton nukwe nekpo koga okpo, nukambiyo A. Ne akasi hu huzu honton Jehova tongon. Nukambiyo B. Ne akasi hu dinu nu fosisa kbe honu meton Jezu tongon. Din ya akplo nun do wanyi da ho ma uton uwe yo, ne akasi hu huzu honton tongon. Mwa yi di do nou me ya matun mwa yi de fa. Jan we ma ta foton nou kun we ma fwa ton do do. Mi reyon, mi na watun Jehova. We nou we anando mwa blo we yo. Mwa yi a inye na jeji. Anabana ren kou meton hon. Bo na wa ruzu kon tonton. Ene uwo, bo do nou klon do Jehova uwe bon biblu klon klon glame. Di nou nou fosi sak be kon nou meton Jezu ton. Biblu do do, me yi di nou nou vyo mwa kwen mavo mavo. Jan we ma ta aton we ma fok panton nou kun lopo. Ete ka yin time nou ndi di do ton. Time ton wa yin do mini blo nou e Jezu klon mi do mini blo e. Mi si hudo kpon do mi di nou nou Jezu wa. Mi do nan blo nou de nou nou ndi di mi ton. Do jaki we ma ta we ma fok panton nou kun lopo me an. Mi khado. Nou di di emano de e de e khlek bon nou wale me an yin nou kuku. Akpa we kon nou kun lopo po kon nou kun we go po. Nou kambyo a. Ani ou mi kado nan nou i flin, kou kli sou tonton si nou i wate me kwe ou kwe ou. Nou kambi yo be. E te di mi kanan do ho dodo we mata i zen go po ten we go po me. Nou i flin kou kli sou tonton si nou i wate me. Dok bata nou e jen nou konon kou Jezu ton e yo, e klon mi do mi do nan nou flin kwe mi ton. Mi nou wa mon kwe ou kwe ou, boye nou yolo do flin alo, akou nou sing nou do. Kolen ti nou le nou konton we mata we do po we ma foko. Jezu jro do mini non flin do, e mi sok be mi ton mando blo jodo chok be nou mi. E do, mi non blo le to flin mi na. Luki we ma ta konu kun we ma fa foton nou kwenye do. E Jezu do mon, eso wo huhu, bo dokunu mawu, bo kan, bo na ebodo. Elo, agbasachi we. Agbasachi e un sojo do mita meon we. Minon blo le to flin mina. E yano e flin yon teme hun. Kle kle we adedo e minon flin kbeki ho, bo wan yi da ho e Jehova po Jezu po donu miyene.
Ti me do vivon we, a fotono kundo kogo. Flin. Jezu de gbe nou a wavoton ledo. Ye ni non flin kwe miton. Ye non wa mokwe u kwe u. Do nisan sin azan wene gogbe. Beso gbe kha azan eji Israel e vile non do tintin wa yukwe yoye. E no ren wakon kupo ven kwa bon mele biji do flin yon kwe nou. Nou enele non tenu ak baza Jezu ton po kontan ko. Mende de nan do a khosu kha Jezu do jihwe le non do wakon kwa bono le non ven an. Mende de do nou kondi do bonan non kwe kaka soye do ekun banji le. Non yi flin yon temen po sisiko. Amon, yi non do wakon kwa a. E kanon nou fin an an. Ti me do vivon nou e wa vivon nou.
Beki kwa wè yon nou ni na yi kwa kwa wu gambo misi hu mo yi. Nou ni na kwa kwa yi ne an, na trele do le nou beto li vi mon kwa yi koku le yi. We manta yi zen gok po ten yi gok po nan do ho do le yi ene si hu yon blo gwen yi ji. Sin se kwe nan ton. Nou bo nou kontan. Min bi do hu do beki kwa o ton. Beto vyo wa. Bona sok beton jodo hok benu menkege. Mati we manta ko we manfok kwa ton nukwa ton. Ete we minkado hudok beki kwa ton. Bibe me we manta ton we manfa foton nukun weja foton nukwene. E adamu tritonu man uwe yo. E ren kanti chabu no edo ha Jehova e. Be mando blo e edo e. Bo kwe ton yin paladisi e kbobu. Kolo man le we manta ton we manfok wewe. Do nwe adamu wa e utuwa. Mi du hwe hwe po ku po sin gu. E fè zinu le we manta nou konton we ma fò ten we. Pè ki kò wè yon lèm wye Jehova zan, bo tun kank bè to lè sin hwe hwe po ku po si ye. Nou bo we go. Jehova son nou nou bè ki kò. Ma ou se vido kou don ton do kbe omen, bo nou mina nou kbe gon chitan. Jan nou konton we manta ene we ma fò tenen. Ne Jehova ka son nou nou bè ki kò gbon. De ran kande tenen go, we ma fò tanton po tenen po. Men de budo mi men, bo si khusu kbe mando bloy adamu renbu e sin a hok pon an. Lou ki we ma ta nou konton we ma fò kpanton. Jehova se vi kwa kwe ton doa yukun gban anji, bo e ji ibe yin kbe to mando blode. Kolo man le we ma ta aton we ma fò konu kwanton po konu kwenen po. Eble le we ma ta tenen we ma fò konu kwenen. E Jezu fon sin kou gudo e yo. E lè kò yi jihwe bo so a tè e do, bo nan nò gbèk bè to mandou blode do ron do a yukun gman jie nou Jehova, bo nwen nan do si hu zambo do vò koun kan adamu ton lè kò. Nou gbo a ton go. Bè ki kò nan mi nou koun di do jò nou koun di do. E nan son son da sin bisi nou koun yè ton men, kou so nan tin yan, nou de khle me we mata kò nou koun do kò we ma fò e ne. Nen mi ka si hu du bè ki kò sin lè gbon. Jan nou konton we mata nou konton. We ma fò tanton kò tenen kò. E si kò so kwe mi ton lè kè mi. E ble lè we ma ta tenen we ma fò waton kò wènen kò. Mi si kò do a ikha mi men de do ma ou nou kan. Klo man nou lè we ma ta izen we ma fò kò nou kanton. Mi do kbe ma vò sin nou kundi do. Kalati nou lè we ma ta we ma fò kò. Nou ni nak beri kò ton kle do Jehova kò Jezu kò yu wano mi nou bo. Nou gwe ne go. Mi lo na ikbe nou beki ho. Ma ou so vido kono ton jo. Bo nou me enadi nou ni le ni mokbe mavo mavo. Jan we ma ta ton we ma fwa foton nou kundo po. Ne mi ka si kukle do. Nou ni na ma ou ton we ikbeki ho esu nou kou mi ton men gwon. Jan we ma ta foton nou kundo we ma fwa ton. Ton Jehova po Jezu po bo wano ye do hon. Lu ki we ma ta ko nou kundo we ma fwa foton nou kwenen. No yi flin kou kli sou ton teme kwe ou kwe ou. Jan we mata aton we ma fok kwa ton nou koun lopo. Jaki we mata we ma fok kwa ton nou koun lopo. Wanu zè di do kpo ndo adi nou nou Jezu. Wanu e Jezu klon mi do mini waye.